Catulum decimum tertium etiam Terentium et Tullia. Osservate attentamente l'immagine e i vocaboli. Vitta in Tullie capite capillos ligat. In Tullie fronte cincinni sunt. Tullie coma castanea est. Terenzi coma nigra est. Terenzi et Tullie oculi nigri sunt. Tullie Terentioque due aures quoque sunt. Tullie auribus in aures sunt. Tullia digitis stilum regit, Terentius papirum involutum. Tullie vestis rubra est, Terenzi vestis alba est. Tullie vestis muliebris tunica est, Terenzi vestis virilis toga est. Terentius et Tullia vir et femina docti sunt, quod scribunt et legunt. Tullia Terentium virum suum interrogat. Quid legis in papiro tuo? Terentius Tullie uxori sue respondet, sed postea eam interrogat. Quid tu in tabellis tuis scribis? Tullia viro suo Terentio respondet. Calculos meos scribo. Terentius Tulliam interrogat. Calculorum tuorum numeri magnine an parvi sunt? Tullia Terentio respondet. Semper parvi sunt, quod mi pauci nummi sunt, mi thesaurus non est. Terentius mulierem suam Tulliam interrogat. Quot nummi nunc tibi sunt? Tullia viro suo Terentio respondet. Mi nunc quattuordecim nummi sunt. Rufus, Terenzi et Tullie filius pervenit, et matri sue dicit, dac mi mater nummum. Tullia filio suo Rufo respondet, tibi nummum non do, quod tu fili mi, puer malus et discipulus indoctus es, semper in orto ambulas, neque studes, igitur magister te semper vituperat, quod male legis et mendose scribis. Rufus mestus est, quod mater eum vituperavit. Che cosa abbiamo imparato? Vocabula nova. Caput, frons, auris, inauris, vestis, muliebris, muliebre, virilis, virile, tunica, toga, legis, scribis, scribo, paucus, pauca, paucum, thesaurus, mulier, quattuordecim, do, ambulas, mestus. Grammatica latina. Notare la posizione. In Tullie capite. In Tullie fronte. In regge l'ablativo capite, ma in mezzo si trova il genitivo che dipende dal sostantivo in ablativo. Nominativus aures in aures. Es nominativus pluralis masculinus et femininus. Exempla aures, matres, patres, in aures. Dativus auribus, ibus, dativus pluralis masculinus, femininus et neuter. Exempla auribus, matribus, patribus. Verba. Presens. Ego scribo, tu scribis, is scribit, i scribunt. Passato prossimo remoto, perfectum, vituperavit, pensum.